Voces de Iglesia en tiempos de pandemia. Hoy escuchamos a Pilar Balbís, profesora y delegada de infancia de la Diócesis de Ourense.
Hola, bueno, voy a intentar resumir o meu tema, a miña experiencia do COVID, pois dende o punto de vista tanto profesional como persoal, vale? Vamos a ver, eu son mestra e titora en terceiro de primaria no cole e tamén imparto a relixión na ESO. A verdade é que ao comenzo do curso foi unha loucura, pero como en todas os coles, claro, non só no meu. Pois mira, dende establecer novos horarios, grupos burbulla que non poden mezclarse cos outros grupos, os lugares de entradas e saídas diferentes aos que había, porque non se podían xuntar, nin se poden xuntar os grupos burbulla, pois os cambios nos horarios dos recreos, hai moitas máis recreos con diferentes horarios para que estean os rapaces separados. Logo, establecer as merendas nos recreos, porque os rapaces mentres merendan non poden ter a mascarilla. Nese momento, pois témolos separados, sentadiños por ali onde nos toca e, bueno, a verdade é que é bastante complicado todo. Primeiro, a colocación das mesas nas aulas coas distancias establecidas nos protocolos, os cambios de aulas. O hidroxel a todas horas, ao entrar, ao sair, cando van ao baño, cando volven do baño, antes e despois dos recreos, a todas as normas de protocolo COVID, como son abrir as fiestras, solo se pode ter a roupa cada unha a súa silla, que non se toquen nin se cedan as cousas uns a outros, cantidad de cousas no protocolo, non? Teño que dicir que todas as normas do protocolo COVID, os rapaces pequenos, os de terceiro, entenderonas perfectamente desde o primeiro momento. A verdade é que sabiñan tamén cos pais, bueno, bastante aclarado os temas. Eles non viñan así de cero, vamos. Quero dicir que os pais xa os traían bastante preparados, pero vamos, que os rapaces pequenos, genial, de 10. Traen na súa mochila sempre unha de reposto, incluso algún que tuvo a mala sorte de que pois se lle romperon a que traía, ya que traía de reposto, pois un olchoro e un disgusto de morte, que nos nas clases temos reposto para estos casos e non pasa nada. Pero bueno, que están todos pendientes de cumplir con todo, e si en algún momento se me olvidou, pois o mellor abrir a fiestra, a ventá, pois, profe, que es cambio de clase, que hai que abrir la ventana. Bueno, unha maravilla, os rapaces pequenos son unha maravilla, é que, vamos, acordaránse disto toda a vida, pero é para sacarlles o sombreiro, Nos maiores, nos dá eso, bueno, pois é algo máis complicado, pero bueno, porque ao principio tomábamos así un pouco, pois sempre debaixo da nariz, algúns, hai que estar encima deles, pero peor que os pequenos, desde logo. Pero bueno, son os menos, a maioría ben. Que pasa? Que no colexio, pois sí, que en todos os colexios tivemos algún caso aillado, pero ata o momento levouse ben, as familias en xeral son moi responsables, ante un mínimo síntoma, pois nada, xa mandan un correo electrónico a titora e dicindo que non van mandar o rapaz ata facer as probas, porque ao mellor houve algún posible contacto no traballo dos pais con algún positivo, ou algún amiguinho, ou aos pais de algún amigo, e dicir que son responsables, nese sentido non temos queixa tampouco. Logo, temos o equipo COVID, que en todos os coles o hai, que funciona moi ben, ocúpanse de todo, de levar a cabo todo o protocolo establecido, sen problemas, pero claro, ese é un traballo a maiores dos profesores, porque todos nos repartimos os traballos, eso supón un traballo a maiores. Quero dicir que nos coles estamos a tope, porque aparte de dar as clases, que son con outros horarios máis reducidos, sobre todo nas entradas e nas saídas, pois logo hai que facer 40.000 cousas. Acaba un ao final da xornada, pois moi canso porque son moitas cousas que hai que facer. E xa non digamos o tema de que cando falta algún rapaz, o protocolo, pois hai que apuntar, hai que polo tamén no xa de na Xunta, como falta xustificada, loxicamente, pero hai que levar control de moitísimas cousas que, bueno, que a maiores do que xa tiñamos, pois temos máis carga na cabeza, a verdade é esa. Pero bueno, a todo isto, positivo, pois estou segurísima que os colexios son o mellor sitio, desde logo máis seguro, para non coller o virus, eh? O problema é que o virus vén da fora, pois por múltiples causas, e sobre todo cando se xuntan familias que veñen de visita e demais, vale? E por iso temos que ter, pois, moitísimo cuidado e seguilos tendo, porque a cousa non está nada ben. Personalmente, pois eu tiven o COVID durante un mes, ata hai nada. O contaxio foi fora do cole, pero gracias a Deus non contaxei a ninguén, porque enseguida me avisaron de que estuven cunha persoa que a parella pois era asintomática e foi a que nos contaxiou, pero bueno, que iso pode pasar a calquera, non é por falta de cuidados. E bueno, foi unha experiencia que non inflúe, iso é que a xente é o que máis doe, porque non é que esa experiencia o pases ti mal, é que pasa mal a túa familia, vale? Pasamos unhas vacacións de Nadal, pois eu confinada e soa, porque o que ten esta enfermidade para min o peor é a parte emocional, porque está soa, aínda que constantemente están pendiente de ti, pois sobre todo o meu sobriño, que estaba pendiente de min porque é médico nunha planta de COVID alá en Madrid, e bueno, a todas horas. E sei que, bueno, pois a miña nai xa non digamos, pero a miña nai é que a pobre pasou no tan mal, que non quere acordarse das festas estas deste ano. E a cousa era que pensábamos que, bueno, que na terceira proba, que foi na víspera de Reis, que eu xa me encontraba mellor, pero seguín dando positivo. E bueno, eu, sobre todo, dou gracias a Dios, de verdade, uf, moitísimas grazas. Podelo pasar na casa, aínda que estás